Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня».
Вітання всім, хто слухає Радіо М на Київщині, в Івано-Франківську, у Слов'янську, у Краматорську, у Покровську, в Гірнику на Донеччині, в Миколаївці на Одещині, в Кременчуці. І особливе вітання усім, хто слухає Радіо М на частоті 88,8 FM. Я про місто Запоріжжя, тому що гості сьогодні, гості ефіру на саме із Запоріжжя. Але перед тим, як представити, поділюся своїм нещодавнім надбанням – трапляням в цікавий рейтинг, а саме ознайомлення з інформацією цього рейтингу. От якщо вже згадали про запоріжців, місто Запоріжжя, то Запоріжжя посідає друге, друзі, друге місце в рейтингу по найкомфортніших, так скажімо, міст для життя. Друге, щоправда, знизу, але це не суть. Всі, хто брали участь у цьому опитуванні, вони орієнтувалися за такими параметрами, як дорога, транспорт, освіта, медицина і так далі. І, власне, містяни, запоріжці відреагували на їхнє майже передостаннє місто у цьому рейтингу дуже різнобічно. Дуже по-різному, яскраво, від фуфе, що це таке, до досить конструктивна оцінка. Але мені найбільше сподобався один комент, який звучав так. Хто читає ці божевільні рейтинги? Я зачепилася за слово «божевільне». От що воно значить? Від Бога вільні і самі чудять, роблять, що хочуть. Чи божевільний – це той, який несумісний з реальністю? Але, знаєте, що зачепило? Що в подібних рейтингах і в опитуваннях, не у всіх, але у якихось там відсотковому значенні, питання духовності міста, питання там, чи є церква у селі або у місті, чи моляться за свій край містяни, односельчани, воно або десь там пасе задніх у подібних рейтингах, або його взагалі оце питання не включають. А шкода. От про це ми будемо говорити. Чи правда, що церква може створювати ось цей духовний рейтинг для свого міста? Чи правда, що церква протистоїть злу? Якщо так, то в який спосіб це здійснюється? І сьогодні про це ми будемо говорити із паном Андрієм Фурсою з Запоріжжя. Він є священнослужителем в Запоріжжі. Пане Андрію, в протестантській традиції священнослужитель ми перекладемо словом пастор, правильно?
Так. Добре. Вітаю.
І як вам ці рейтинги? Взагалі вчитуєтесь? Я знаю, що у вас математичний склад розуму, ви, мабуть, такі штуки полюбляєте.
Ну, ця інформація для мене не нова, то що, хоча цей рейтинг своїми очима не бачив, але те, що у нас відбувається в місті останні роки, особливо зараз під час війни, це все схоже на той рейтинг, про який ви говорите, і цьому є причини і духовні, і соціально-економічні, і не тільки війна. Якщо ми говоримо про рівень освіти, то у нас останні 2,5 роки навчання виключно дистанційне, і тому сама освіта від цього дуже страждає, це зрозуміло. Що стосується інших там факторів, так, то великий відсоток безробіття, люди працюють за дуже маленькі гроші, нічого не можуть змінити, і відчуваю, що від них нічого не залежить, це все воно формує от таке відчуття життя. Сюди можна додати ще екологічні проблеми, що одне з самих забруднених великих міст. І зараз під час війни, як це не дивно, то кількість викидів збільшилася, тому що найбільші забруднювачі, вони зараз працюють нон-стоп. І їх ніхто не контролює, тому таке життя.
Погоджуєтеся з цим. Так. А якщо говорити про духовні рейтинги, або давайте так, побудуємо якийсь топ-3 найчастіше зустрічаючі проблеми, з якими звертаються до вас люди. Або не звертаються, а от ви при спілкуванні, комунікуючи на різних площадках, на різних рівнях, спілкуючись з людьми, от що можете виявити? З чим там? Один, два, три, з чим стикаються люди в духовному плані?
В двох словах, якщо описати ситуацію, яка зараз під час війни, то ми маємо справу з великою кількістю людей, які раніше орієнтувалися на московський патріархат. І відповідно їх ставлення, довіри і звичка, як вони вирішували свої проблеми духовні, вона формувалася під впливом патріархату московського. А зараз вони розчарувалися і вони почали шукати Бога, скажімо так, ну, в іншому місці. Да? І за час війни, ну, дуже багато таких людей приходить в протестантські церкви. І всі вони, у них є, ну, багато спільних рис. І одна з них – це те, що низький рівень відповідальності. Тобто звичка перекладати відповідальність за свої проблеми на когось. Хтось винний завжди. І це, ну, так скажімо, ну, майже кожен. Майже кожен. І коли людина вважає, що від неї нічого не залежить, то це її віру дуже придушує, і тому вона відчуває себе депресивно, вона постійно не впевнена ні в собі, ні в майбутньому, і у неї як відчуття страху дуже високе. І неважливо, там є обстріли, немає обстрілів, там що таке відбувається. Навіть коли немає, людина вже боїться, тому що їй здається, що від неї нічого не залежить. І от з таким станом внутрішнім люди приходять до церкви, звертаються до віруючих людей, ну, ті, хто вірять по Писанню, по Біблії, так, хто практикує віру, звертаються за молитвою, там, за підтримкою. І другий фактор, який я помітив, що хоч у нас країна вважається християнською, ну, офіційно, не, ну, якби, всі християни, на Пасху, на Різдво, так, то більшість людей в країні, які вважають себе християнами, на жаль, не мають уявлення, про що написано в Євангелії. Я не кажу про всю Біблію, я кажу тільки про Євангелії зараз. Не мають уявлення, і тому їх віра, вона сформована на основі традицій. І вона не практична, вона теоретична. А теоретична віра, вона не підтримує людину. Вона може задовольнити якісь естетичні потреби, коли все гаразд, але під час випробувань, під час якихось життєвих штормів, негараздів, теоретична віра не допомагає.
Пане Андрію, а як виявляється непрактичність моєї віри? Коли людина стикається з якоюсь проблемою, чи в якихось інших аспектах? Бо я свою історію вам розкажу, це буде цікаво.
Так. Мені цікаво, як людина реагує на саму проблему, так? Вона бачить відповідальність на собі за те, що їй треба цю проблему подолати, чи вона шукає винних. Перше, там, зурочили, наприклад. Так?
Це по-російськи зглазілі, да? Зглазілі.
Багато людей носять червоні нитки. Я думаю, що ви... дуже багато. І всі вони вірять, що ця червона нитка захищає від зурочення. Я кажу, приведіть людину, яка зурочує, хай вона спробує мене зурочити без нитки. Мені цікаво, як вона це зробить.
Ну, насправді не смішно, бо це віра для багатьох людей. Вони вірять у це. Бо людині ж по вірі буде, правильно?
Ну, так,
вона вірить. Я зараз можу бути.
Вона боїться це. Вона не просто вірить, вона боїться, що її зурочить. Її це змушує носити цю нитку. І подібні речі. Коли людина, по-перше, очікує чогось поганого від людей, від життєвих обставин. По-друге, реагує на це без надії на Господа, як щирої надії, вона готова там заплатити, щоб ви за неї помолились, наприклад. Да? А сама молитися не готова. Ну, і тому подібні
речі. Оце непрактична віра.
Звичайно. Ну, якщо я не готовий молитися, але готовий заплатити. Або людина готова там подолати, не знаю, там, кількаденну подорож до якогось там цілителя, чи там ворожки якоїсь.
Так, а що ж я винна, що в мене моєї віри не вистачає от охопити все, про що практично віруючи, про що говорять і як живуть. Ну, от, ну виходить у людини повірити усім серцем так, щоб тієї нитки не носити, щоб помолився сам і вірив, що зараз на тобі там Божий захист, що Бог допоможе там в таких-то викликах. Просто у людини не вистачає чогось. Чого це не вистачає? Це від людини залежить чи від Бога? Я просто хочу стати на захист тих людей, які,
я їх не звинувачую,
я не можу.
Я ж займаюся тим, щоб таким людям допомогти. Я сам хочу допомогти усім людям навчитися свою віру застосовувати. Це моє покликання саме. Як застосувати Слово Боже в повсякденному житті? І як насправді мати стосунки з живим Богом і безпосередньо від нього отримувати допомогу? Тобто не шукати якихось посередників, там священнослужителів, там чи якісь речі, там амулети, там, да, там всі ці
захисні штуки.
Да, а просто через стосунки з Богом особисті мати допомогу від Бога, реальну, справжню, яка є. Я вірю в це, я, моя родина і багато хто з тих, хто в мене в церкві, вони це пережили, навіть зараз під час війни. Тому ні в якому разі я цих людей не звинувачую, просто я констатую, як лікар, так, діагноз. Да? Угу. Це діагноз. Просто такий.
Нещодавно ми спілкувалися із адвокатом, який розповів деякі моменти зі своєї робочої практики. Зараз дехто із віруючих хоче скористатися своїм конституційним правом, опиратися на 35-ту статтю Конституції України і по релігійним переконанням не брати до рук зброю і, там, наприклад, піти на альтернативну службу служити. І, власне, тепер потрібно довести свою віру, свої релігійні переконання, довести, що ти віруючий. І от до цього адвоката, до нього звертається і запитує: шановний, а якщо я там раз на пасочку з яєчками, з пасочкою, з вінішками, з корзинкою іду, свячу, батюшка мене окропив свяченою возою, чи можу я вважатися віруючим? Він каже: тю-тю, на жаль, ні. Бо релігійні переконання і бути віруючою людиною – це мати глибокі християнські цінності, ними жити, своїм життям показувати, що ти живеш саме от такими принципами. Дивіться, ви зараз показали через, ну, я через цю ситуацію, ви через свої історії показали, що дослідити, виходить, віру можна дуже практично, через дуже отакі земні моменти, які можна пощупати.
Так, звичайно, ну, з приводу того, як передав ТЦК довести свою віру, то це так, вже на розгляд ТЦК ми розуміємо. Але що стосується повсякденного життя, то, знаєте, я скажу таку річ. Перше, що якщо у вас є, наприклад, діти, вони точно знають, наскільки ви вірите в Бога чи ні. Тому що є люди, які навіть постійно відвідують, наприклад, і недільні зібрання, але живуть по іншим, ну, по, так скажемо, світським якимсь принципам. Тому, звичайно, відвідування церкви – це бажане дуже, відвідування церковних зібрань, там, проповіді, вчення біблійні. Але застосування – це ж особистий вибір людини і її відносини з Богом, тому… Навіть Ісус говорив про те, що деякі священнослужителі, не то, що там прихожани, да, що вони не знали Бога особисто.
Да. Якщо говорити про те, як змінився устрій або уклад, або життя церкви після того, як став відчутним, а я думаю, що коли в грудні, ні, в січні, мабуть, ну, в Запоріжжя було зафіксовано 232 тисячі вимушено переселених осіб. Я думаю, що це було відчутно і по інфраструктурі, і по життю міста, але думаю, що було відчутно і самій церкві. 232 тисячі людей. По-перше, щоб я зараз за вас не відповідала, яким чином це було відчутно для церкви, розуміючи, що якась частина людей виїхали у цей час. Тобто число служителів і, можливо, надійних людей, воно скоротилося, кількість нових людей у церкві збільшилася, потреба в соціальному служінні цим людям нікуди не зникла, навпаки, вона щоденно зростає, гуманітарка поступає тоннами. Що це був за виклик для церкви і чи готова була на той час церква до таких змін?
Ну, мабуть, до такого готуватися важко, тим більше, що ми говоримо про те, що частина служителів, так, лідерів виїхала з Запоріжжя. І тому для церкви це виклик був великий, як для будь-якої церкви під час якихось таких потрясінь. Але що я можу сказати за нашу громаду, то навіть ті люди, які до початку війни, вони були такими, ну, християнами, ну, добрими, але не дуже активними, служінні, так. То на самому початку війни вони постали перед вибором або підключитися до соціального служіння, те, що ми говоримо, там, допомога гуманітарна і духовна, ми це разом робимо паралельно, або ну, залишитися вдома сидіти. І от якраз ті люди, які підключилися, то в них не було такого, там, як страх, там, чи депресія, там, чи ще щось, тому що вони бачили цих переселенців, які зверталися за допомогою, людей, які втратили там житло, втратили близьких, рідних, ну, багато чого. І вони бачили те, що вони, чесно скажемо, да, набагато кращому стані, бо в Запоріжжі люди, ну, більшість не втратили, а ті, що втратили житло в Запоріжці, їм компенсували, відбудували, тобто це працює все. І тому, коли ти допомагаєш людям, яким ще важче, чим тобі, це, по-перше, ну, тебе робить більш відповідальним, воно тебе надихає довіряти Богові, шукати відносин з Богом, духовно зростати, тому що ти бачиш потребу. І я вважаю, що ну, нашу громаду це врятувало, тому що якби ми це не робили, то, скоріше за все, ну, люди розчарувалися дуже сильно. Коли ти просто сидиш і дивишся там новини по телевізору, там чи в інтернеті читаєш, і постійно там обстріли, все-все-все. Якщо ти не знайдеш, що ти можеш зробити комусь допомогти, то ти будеш під дуже сильним тиском.
А якісь нові служіння додалися?
Ну, звичайно, ми до війни не займалися гуманітарною допомогою, по-перше. По-друге, ми також розширили деякі проекти, які у нас були, ну, менших масштабів, там, наприклад, служіння дітям. У нас, ми до війни кожен рік робили 3 дитячі свята на рік, великі, там, на Різдво, на Пасху і на 1 вересня. І ще робили свято на День захисту дітей. А потім у нас час війни розширилося, бо аудиторія наша збільшилася в кілька разів. Саме за рахунок переселенців, тобто цих, що ви кажете, 232 тисячі, і в місті дуже багато дітей залишилося, хоч частина дітей виїхала, але дітей багато, і для них нічого не робиться в місті. Тому якби ми робили на Різдво виставу, почали реєструвати, у нас був план, у нас 700 місць в залі, там, де ми збираємось, і ми планували десь 500 дітей. Була онлайн-реєстрація, коли ми кілька днів не заглядали туди в Google форму, де була реєстрація, ми побачили 1300 зареєстрованих дітей. І нам довелося додаткове ще одне, ну, там, вистава.
Розподілили на дві частини, так?
Да, так. І довелося прозвонити половину і сказати, що приходьте на інший час, будь ласка, шукати ще додатково подарунки різдвяні там. Ну, це такі, як хлопоти дуже добрі. Це таке, що тому ось розширили те, що було, і також почали, ну, скажімо так, більше військовим допомагати.
А сім'ям, саме військовим, я так розумію, що окремо військовим, а служіння сім'ям військовим? В цьому плані працюєте?
Служіння сім'ям військовим, воно як іде разом, можна так сказати, з служінням військовим, ми цього не розділяємо. І зрозуміло, що зараз особливо духовної підтримки потребують родини військових, і сюди ми можемо і поранених додати, і додати тих, що в полоні. Такі теж є сім'ї. У нас навіть в нашій громаді є сім'ї, які діти, внуки в полоні, військовослужбовці. Тому якби це все такий великий пласт дуже.
Як думаєте, які зміни будуть у майбутньому в цих служіннях? Думали про це? Там, що буде збільшуватися кількість дітей-сиріт, що буде більше потреби, щоб служити вдовам, що буде більше потреби в такому-то служінні. Ви думаєте наперед у цьому плані?
Ну, я скажу так, що кількість дітей-сиріт, можливо, збільшується, але, ну, і до війни було багато соціальних сиріт, тобто діти, яких батько там покинув. Да?
Так, позбавлені батьківського.
Ось, що стосується служіння вдовам, також по досвіду ми починали це робити ще з 2014-2015 року, воно актуально більше для літніх, тобто матерів. От для самих, ну, часто таке буває, що через кілька років одружуються знову. Ну, угу. І вже, якби, ну, не зовсім зручно служити, якщо вже друге там одружується. Тому, якби, так, буде більше масштаб цієї проблеми, але, якби, ну, воно просто більш масштабно буде. Воно було і до війни.
Добре. Я знову повернуся, з вашого дозволу, до рейтингу. Я скрін зробила, щоб вони сказали, що я вигадую, бо мені було складно це повірити. Чому саме Запоріжжя, наприклад? Значить, той самий Міжнародний Республіканський інститут, той самий рейтинг, який зазначає, що... в Україні рейтинг депресивності сягнув позначки мінус 0,2. Ось це просто вибило на обочину Запоріжжя в усьому цьому рейтингу, рівень депресивності. Я не думаю, що це стосується тільки Запоріжжя. Це перше. По-друге, я знаю, що, можливо, декілька років тому перше місце по смертності займали хвороби серцево-судинні. Так? А потім це місце зайняла депресія. Вона не так призводить до смерті, як до інвалідності, тому що просто вибиває людину із її звичайного ритму життя. Да, вона там призводить до постійної втоми, до втрати мотивації, до втрати концентрації. Людина просто випадає із життя. Мені цікаво, яким чином люди, от та частина людей, які раніше були невіруючими, але із війною, до прикладу, вони потрапили до церкви, як вони можуть вибавитися від цієї депресії? Кажуть, от з депресії треба вийти. Тобто це якась така область, зона, з якої людина сама має зробити декілька кроків, щоб вийти. Як віра витягує чи допомагає вийти з цієї зони, вийти із депресії? От я не знаю, чи це можливо, але от якби ви намалювали якийсь механізм, хоча це слово механізм навіть, мабуть, не варто використовувати, коли ми говоримо про віру, про невидиме, але все ж таки воно ж якось працює за якимось алгоритмом.
Так.
Наговорили я слів.
Так, ми постійно над цим працюємо, скажімо так, допомагаємо людям. Перше, що викликає депресію, да, ми вже сказали, що коли людина нічого не може змінити, але це пов'язано з чим? Що в людини втрачаються сенси життя і якісь осяжні цілі. Я не кажу про мрії, як такі якісь недосяжні, а осяжні цілі, які щось людина практична може досягти, да, там, найближчим часом. І втрачаючи сенс, і втрачаючи цілі, людина, вона стає пасивною, так? Вона стає залежною від обставин. І, звичайно, що у неї вже бажання щось робити, щось змінювати, воно все зникає. Як ми допомагаємо? Перше, що ми розуміємо, що кожна людина створена Богом, і в серці людини є окреме місце, де має бути Господь. І людина має познайомитися з твоїм творцем особисто. Це те, що дає сенс життю. Тому що коли людина чимось має успіхи, в житті звичайному, да, світському житті, то, можливо, часто в неї немає часу зупинитися і проаналізувати, а навіщо я це роблю? Да? Угу. Ці досягнення, там, всі ці, навіщо я цього прагну, що воно мені дає? А коли людина залишається, так скажімо, без якихось справ, то це все дуже гостро постає. І от люди, які переселилися, наприклад, переселенці, так, в них багатьох нема роботи, вони втратили роботу. Нову роботу не можуть знайти. Були багато, хто їм платила держава, як, щоб вони...
Допомогу,
і вони не працювали. Ось. І так само містяни, багато хто втратив роботу. Деякі втратили близьких, не обов'язково вони загинули, вони виїхали, і вони не можуть з ними спілкуватися. Mm-hmm. Основному в Запоріжжі залишилися літні люди, а їхні діти, онуки повиїжджали. Mm-hmm. І для них сенс життя також частково втрачений, тому що діти, онуки – це був сенс певний, а це все його нема. І що ми пропонуємо цим людям? Ми їм пропонуємо нову родину, та, громаду, тому що Ісус Христос, він вчив, що віряни – це брати і сестри. Так, що це не говорить про те, що вони мають забути там про тих своїх близьких, хто виїхав, але ми даємо їм якісь близькі стосунки, тобто вони можуть знайти не просто друзів, а більше, ніж друзів в громаді. Тобто знайти Бога, який їх створив, знайти стосунки життєво важливі, які дають їм підтримку. Це дуже важливо, тому що один із проявів депресії – це що? Коли людина почуває себе одинокою, самотність. І як можна побороти самотність? Ну, тільки за допомогою спілкування. Спілкування. І ми говоримо зараз про позитивне спілкування. Тобто ми намагаємося створити в церкві атмосферу, яка дає людям надію. Навіть в цей час важкий, дає людям надію, не просто, що все буде добре, а хто воно знає, як воно буде, а конкретно ми бачимо, і ми зараз бачимо, навіть тут, в Запоріжжі, як Бог підтримує людей, як Він про них піклується під час війни, навіть та сама гуманітарна допомога, нам ніхто не зобов'язаний був її давати в таких об'ємах, які дають, це справді диво, насправді, що Бог ну, серця людей
розташував
так, що вони дають. І продовжують це вже третій рік робити. Тому показати людям під час війни, як Бог про них піклується, що Він любить їх, показати, що є місце, де їх приймуть безумовно, де їх огорнуть любов'ю християнською. І таким чином допомогти їм подолати ці тяжкі часи.
Тобто любові може бути достатньо для того, щоб подолати депресію?
Любові.
Якщо її дадуть у церкві, бо церква ж це ж такі самі люди, найзвичайнісінькі, які можуть і рубанути колись.
Так, так. Ну, є у нас же ж служителі, вони мають...
Це як православні церкви. Ти заходиш і бабуся вже тобі розповідає. Хустка, платочок, там не стой, отам не ходи. Тут хтось непритомнів, це з тебе біси вилазять і так далі, і тому подібне. Отак, в будь-якій церкві, мені здається, є свої люди, які тебе випробовують і дають тобі зрозуміти, що церква – це звичайнісінькі люди, це не святоші, це не ангели в оплоті, це люди.
Так, є таке в кожній церкві. Але, знаєте, навіть наукою доведено, що система із неідеальних елементів може працювати. Тому якби ми не говоримо, що в нас церкви всі такі ідеальні, але навіть Бог може діяти через цих неідеальних людей.
Все рівно я не розумію, як віра допомагає вибавитися із депресії. От ви говорите, окей, ми даємо можливість людині знайти спільноту. Ми даємо можливість людині набути нової родини. Тут твої брати і сестри. Окей, але чи цього достатньо? Ну, добре, людина тут відчуває, що вона прийнята. Вона потрібна. Людині, можливо, дадуть з часом, доручать якесь завдання, там теж допомагати із гуманітаркою. Вона вже бачитиме свою значущість, потрібність. Вже на якийсь план відходять. Але чи відходять там інші проблеми? Але чи дасть це їй, як ви сказали, сенси, так? Чи дасть це їй ось ці можливості ухопити нові сенси? Щоб знову була ось ця практичність, ага, тепер я хочу досягти ось цього там, так? Зробити все, щоб я побачився зі своїми рідними через деякий час. Потім іще ми ставимо перед собою якесь завдання, що спонукає нас підійматися і щось робити, а не перебувати у пасивності довгий стан.
Так, ну дивіться, щоб це відбулося, про що ми говоримо, треба зміна мислення, так? Тому що депресія, вона ж через мислення сприймається і проявляється через те, що у людини, які в нього думки, які в нього ставлення до себе, до оточуючих і до Бога. Ну, якщо людина атеїстична, вона, можливо, виключає з цього трикутника Бога. Але депресія, вона базується на тому, що людина думає про себе і що вона думає про оточуючих. І якщо вона думає, так скажімо, не зовсім добре про себе, про оточуючих, у неї немає бажання щось робити, щось змінювати. Так? А на основі Божого Слова ми намагаємось людям допомогти обновити своє мислення, побачити своє життя, життя оточуючих з іншої перспективи. І якщо людина сприймає, тобто вона вірить Божому Слову, сприймає його за істину, то це формує новий погляд на життя, на себе, і на Бога, і на ці стосунки. І коли змінюється цей погляд, це дає можливість людині вже ставити цілі, як ви сказали, і досягати їх.
Це не просто може бути. Я стежу, справа в тому, да. Я стежу за одним чоловіком, якому лікар виписав, окрім антидепресантів, він ще робить кожного дня якусь дію. І він кожного божого дня має собі принести задоволення, або розсмішити, або зробити щось добре. І він це робить з таким потухшим виглядом, ну, його шкода. І він це робить, я не знаю, днів уже 40, і в нього не виходить стати щасливим. Він насміхається, і видно, що в нього ось цього всередині чогось невидимого немає, що дає йому задоволення. Я про те, що це не просто викарабкатися із цього стану.
Ну, ми віримо, що Божа благодать і дія Духа Святого, який з нами тут по вірі, допомагає нам. Своїми зусиллями людина не зможе так.
Угу.
Виключно ми покладаємось на Божу ласку, і воно працює саме так.
До речі, тоді, якщо вже згадала досвід цього хлопця, я знаю точно, він не воцерковлений, і ви говорите по благості Божій, по милості Божій, не своїми силами, а з Божою допомогою це можна подолати. Тому можемо обговорити такий момент. Одні із церкви пішли, я не виключаю, що є люди, які і відійшли від віри, перестали вірити у Бога, бо вони не впоралися із тими викликами, які нахлинули дуже неочікувано, а інші в церкву прийшли. Яка перевага тоді між віруючим і невіруючим? І загалом, чи існує такі переваги? Чому?
Ну, переваги стосовно яких життєвих успіхів,
життя.
Да, життєвих земних
успіхів. Не обов'язково успіхів, давайте да. Просто життя.
Да. Ну, дивіться, люди, які пішли під час війни з церкви, в основному, вони пішли тому, що вони вірили в те, що якщо Бог є, то він щось там допустить, щось не допустить, і все буде добре в їх сприйнятті. І багато хто говорив, що якщо от Бог є, як він міг допустити цю війну? Хоча в Біблії говориться, що війни будуть, і люди це все читали.
Біблія писалася під час окупації, воєн, революції, смертей, страждань.
Так, але чомусь люди не помічали це. А інша справа, що люди, які приходять, вони то, звичайно, приходять, теж чекають, що Бог зараз цю війну закінчить, і там чудеса якісь зразу там на них. Але наша задача, я вважаю, що якщо людина зможе не просто повірити в існування Бога, а налагодити з ним стосунки, хоч він і невидимий, але реальний і живий. Так? І якщо людині це вдається, то тоді багато питань відпадає. А якщо просто людина сприймає, от як ви казали про цього товариша, що він робить якісь добрі вчинки кожен день, да, там, що позитивні, сприймає просто віру як лише якісь дії правильні, то, звичайно, що ну, це не допомагає. Я згодний з цим.
Чи міняється голос церкви у різні історичні періоди? І якщо говорити конкретно про церкву, у якій ви є священнослужителем, цей голос церкви до народу, в яких словах, в яких молитвах він оформлений? Про що він кричить або волає сьогодні?
Сьогодні, ну, істина не змінюється, незалежно від того, війна, чи мир, чи що. Але обставини, в яких ця істина людям проголошується, вони впливають на ту форму, в якій ми це даємо людям. Так? Тому, звичайно, якщо ми кажемо, що в мирний час ставлення до тої ж самої військової служби, так, воно було там одне, то зараз воно змінилося, тому що я здивований, але ми можемо сказати, що поряд з тим, що багато віруючих відмовляються служити, да, також і в військо пішло багато людей, які роками та, вже були в таких громадах християнських і читають Біблію, і моляться, і все, і люди йдуть.
Так.
І деякі з них навіть вже ну, віддали життя за нас з вами. Тому ставлення до, наприклад, війни, воно теж, я думаю, що в церкві змінилося за час війни. Одна справа про це говорити, коли її немає, інша справа, коли у тебе немає вибору. Ти або як мені один радив там священник, що треба як підкоритися, здатися. Християни, вони не мають брати зброю, захищати себе, якщо така ситуація, вони мають здатися Путіну. Я йому кажу, що ну, так, давай, приїдь туди, де здалися, поживи там трохи. Він з Америки, ця людина, не захотів приїхати. Але він радить, каже, що от, там, що треба здатися. Ну, а я кажу, якщо не здатися, які є варіанти? Або тікати, або захищатись. Так? І хтось вибрав одне, хтось вибрав інше. І церква зараз так само, частина церкви, ну, так скажемо, мігрувала, так, так. А частина залишилася, і ми разом з народом. От що я хочу підкреслити, що зараз церква стала ближче до суспільства.
І вона війни. Проповідує, чи так. Церква в даний час просто стоїть поруч із громадянином, із народом, з будь-якою людиною, просто її слухає і служить, перев'язує рани, обіймає, якщо потрібно, просто молиться за цю людину. От в чому зараз проповідь церкви до народу? Якою вона зараз звучить?
Я думаю, що ми проповідуємо і словами, і ділами. Але ми не можемо проповідувати тільки справами. Знаєте, іноді кажуть про мати Терезу, що вона там вчила, що треба справами проповідувати, іноді можна словами. Так? Але ми вважаємо, що навпаки, якщо суспільство, якщо народ України, як народ, навернеться до Бога щиро, то Біблія вчить, що це відкриє небо для Божої надприродної допомоги в цій війні. Саме навернення українців як народу, не як окремих особистостей, а як народу. Тому ми маємо проповідувати Євангеліє, маємо людям показати, на кого треба сподіватися. Знаєте, от якраз ця історія, то американці дають зброю, то не дають, і не дають, ми програємо, зараз дали, що тепер, ну, стало легше трохи, але, ну, ми ще не виграємо. І це показало, що насправді ми багато сподівалися на допомогу там західних держав, на свої якісь, на політиків своїх сподівалися, там на головнокомандуюча. А воно не закінчує війну і не приносить перемогу. Так, ми тримаємося, слава Богу, за всіх, хто тримається. Але треба, щоб Бог якось вмішався в цю ситуацію. Більше, ніж зараз.
Тобто нічого не змінилося у посланні церкви до народу, її завдання – звіщати Боже Слово, Божу звістку, говорити про Бога, щоб люди навернулися, щоб Бог відкрив, як ви кажете, небо і своє благословіння послав на народ, так?
Ну, я скажу так, що змінилася більше подача. І якщо я скажу, ну, так щиро, до війни часто було таке, що багато церков, вони якби протестантських, вони так позиціонували, що ось ми, а ось там світ. Ми тут віруючі, а вони там так. То зараз церква стала набагато ближче до людей і більш людяною. Більш людяною, ну, більш щирою, я так вважаю.
За увесь цей час, я так розумію, ви свою родину відправили за кордон?
Ні.
Ви залишились тут з самого початку?
Так.
Сім'ю не вивозили?
Ну, вивіз дітей на місяць в 22-му році з Запоріжжя в Київ. І то вони тут якраз, коли приїхали, почали Київ обстрілювати. Просиділи в будинку без опалення, без електрики, похворіли запаленням легенів, забрав назад Запоріжжя.
Ясно.
Да. Ну, ясно. Ми з дружиною вирішили на самому початку війни, так. Був вибір у мене, радили там, що вивозь, або виїжджай сам. І я молився, і якби Бог мені дав вибір, він мені показав, що якщо я вийду, він про мене і про мою сім'ю буде піклуватися, допоможе. А якщо я залишуся, то через мене він допоможе багатьом. І якби він мене не змушував залишатися і не змушував виїжджати. Я обрав залишитися, хоча на той момент я не знав, як це буде і наскільки Бог зможе зробити те, що він зараз робить через моє служіння і нашу церкву. Я навіть не чекав такого. А менжина, вона вирішила, що ми залишимося разом, а дітей відправляти самих у нас, ну так, діти не дуже дорослі, дочці 6 років, сину 11, на початку війни, відповідно, було 4 і 9. Ось, і ми вирішили, якби, ну, тому що виховання дітей – це така штука дуже чутлива, і за нас, наших дітей, ніхто не виховає. Я думаю, всі це розуміють, і коли діти ростуть без батька, це, ну, є певний відбиток на це, важко матері виховувати самі, і дружина вирішила, що будемо разом виховувати.
Досвід війни змінив вас особисто?
Так. Так.
В якому плані? І ваше богослів'я, чи помінялося щось в цьому контексті?
Може, це буде дивно звучати, але я почав більше довіряти Богові. Якщо так можна почути від пастора. Тому що під час цього тиску обставин я почав більше шукати, більше якось покладатися на Господа і бачити швидкі відповіді. Це перше. Друге, те, що стосується ставлення до людей, також скажу так, що війна показала цінність душі, цінність життя людини. Ми віримо в те, що людині потрібно, щоб вічне життя отримати, повірити, навернутися, покаятися в гріхах. Якщо ми кажемо, що людина створена для вічності, і душа людини створена для вічності, то людині потрібно навернутися до Бога. І до війни ми вважали, що у людей є час, що колись вони там покаються, колись вони налагодять стосунки з Богом, то війна, вона якби зробила дуже великий такий, ну, тиск і показала, що перше, що людина сьогодні є, завтра її нема. І не обов'язково вона, що вона померла, просто ти втратиш доступ до цієї людини, відносини. Вона поїхала в іншу країну, все. І ти не побачиш її більше. Тому важливо зараз людині розповісти те, що важливо, про спасіння, про любов Господа, що не відкладати на потім. І цінність кожної душі. Що ми так, коли нас багато, знаєте, ми не цінували особливо людей. Ну як нас не цінували? Цінували, ну так, ну не дуже. То зараз ми почали, бачачи ці смерті, бачачи втрату, ми почали розуміти, наскільки цінні справді люди. І для нас, і для Бога. Наскільки вони цінні.
Дякую вам за цю розмову. Спасибі за щирість, за простоту. Все дуже логічно і все дуже добре доходить. Я думаю, що нам потрібно програму завершити чимось неординарним, що не буде вписуватися в контекст загальний. Тому остання рубрика називається «Звільни свою фантазію з полону». Ви приходите на небо, до вас підходять янголи і запитують: «Андрюша, ну що там на землі?» Ваша відповідь.
Ну, це я не планую в найближчим часом, але що, я думаю, що скоріше за все, я скажу, що нічого нового.
Класно, попередня відповідь звучала жахливо, жахливо, ангели, жахливо. Окей. Я вам дякую за розмову і ще раз спасибі, що ви це робите для свого народу. Друзі, це була програма «Майстерня» і з нами був священнослужитель із Запоріжжя Андрій Фурса. Ми говоримо вам до наступних зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.